Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння чацвер, 26 студзеня. У эфіры навіны Бераставічыны. І як заўсёды разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сіноптыкі прагназуюць сёння на Бераставічыне -8, -4 градусаў марозу. Без ападкаў, воблачна з праясненнямі. Высокі атмасферны ціск 760 мм ртутнага слупка. Ветер з поўдня з хуткасцю 2 метра за секунду. У другой палове дня памяняе напрамак на паўднёва-заходні з парывамі да 7 метраў за секунду. Высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. На Бераставішчыне прыём грамадзян праводзіць прававы інспектар. Аб'яўлены конкурс работ творчай моладзі. Золотое пяро Белай Русі 2017. Больш за 220 мільёнаў рублёў паступіла ў рэспубліканскі бюджэт ад дзейнасці Гродзенскай рэгіянальнай мытні. Далей у праграме рубрыка «Чалавек і закон». Халадавыя траўмы можна атрымаць як пры мінусавой, так і пры нулявой тэмпературы. Парады спецыяліста. Сёння 26 студзеня з 12 да 14 гадзін па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, завулак Зялёны 5. У кабінеце старшыні раённага аб'яднання прафсаюзаў будзе праводзіць прыём грамадзян прававы інспектар Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу ТІС Дмітрый Станіславович. Запісацца на прыём вы можаце па тэлефоне 7-14-05. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Сёння, 26 студзеня, з 12 да 14 гадзін, прыём грамадзян праводзіць прававы інспектар Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу ТІС Дмітрый Станіславович. Запісацца на асабісты прыём вы можаце па тэлефоне 7-14-05 з 8 гадзін раніцы. Выязны прыём грамадзян у Эйсмантаўскім сельскім выканаўчым камітэце сёння 26 студзеня з 9 да 12 гадзін будзе праводзіць першы намеснік начальніка Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях шляхотка Аляксандр Сергеевіч. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Конкурс работ творчай моладзі «Золотое пяро Белай Русі 2017» аб'яўляе Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» пры падтрымцы Міністэрства адукацыі і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Конкурс праводзіцца сярод навучэнскай і працоўнай моладзі, членаў клубаў юных журналістаў, якія дзейнічаюць пры рэдакцыях газет і ў цэнтрах дадатковай адукацыі, а таксама для маладых карэспандэнтаў раённых, гарадскіх газет, тэлебачыні, інтэрнэт-сайтаў. Конкурс праходзіць па наступных намінацыях: журналістыка 21-га стагоддзя, конкурс даследчых эсэ, якія змяшчаюць у сабе індывідуальныя ўражанні і меркаванні аўтара на тэму праблем і тэндэнцый развіцця сучасных СМІ, а таксама іх уплыву на светапогляд моладзі. Намінацыя «Беларусь вачыма дзяцей» – конкурс друкаваных матэрыялаў аб культурна-гістарычнай і духоўнай спадчыне Беларусі для ўдзельнікаў ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў. Сямейны альбом – конкурс мастацкай фатаграфіі, якая адлюстроўвае каштоўнасць сямейных традыцый і сувязей пакаленняў. «Твой погляд» – гэта відэаконкурс, які асвятляе праблемы падрастаючага пакалення беларусаў. Конкурс работ творчай моладзі «Золотое пяро Белай Русі 2017» праводзіцца ў тры этапы. Першы этап – раённы. Прыём работ на раённы этап да 1 красавіка гэтаў года. Вызначэнне пераможцаў раённага этапу адбудзецца да 15 красавіка. Другі этап – абласны. Прыём работ да 21 красавіка. Вызначэнне пераможцаў абласнога этапу да 5 мая. Трэці этап – рэспубліканскі. Прыём работ да 12 мая. Падвядзенне вынікаў рэспубліканскага этапу конкурсу будзе праходзіць у перыяд з 12 мая па 1 чэрвеня 2017 года. Работы пераможцы этапаў будуць размешчаны на сайтах і друкаваных версіях рэгіянальных і рэспубліканскіх СМІ, а таксама на сайтах арганізацыйных структур рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Удзельнікі, якія зоймуць прызавыя месцы, будуць узнагароджаны дыпломамі і спецыяльнымі падарункамі або грашовымі прызамі ад арганізатараў конкурсу. Першае месца – 10 базавых велічынь, другое месца – 7 базавых велічынь і трэцяе месца – 5 базавых велічынь. Пра дату ўзнагароджвання будзе паведамляцца на сайтах арганізацыі, а таксама кожнаму пераможцу особиста. Калі ласка, запрашаем прыняць удзел у конкурсе работ творчай моладзі «Золотое пяро Белай Русі 2017». Паводле інфармацыі прэс-службы, за 2016 год з дзейнасці Гродзенскай рэгіянальнай мытні ў рэспубліканскі бюджэт паступіла больш за 220 мільёнаў рублёў. Знешнегандлёвы абарот на тэрыторыі адказнасці мытні ў мінулым годзе ўзрос у параўнанні з папярэднім годам на 17%. Пры гэтым аб'ём экспарту павялічыўся на 20% і склаў 1 мільярд 416 мільёнаў долараў США. А аб'ём экспарту на 14% і склаў 1 мільярд 30 мільёнаў долараў США. Знешнеэканамічную дзейнасць на тэрыторыі адказнасці мытні ў мінулым годзе ажыццяўлялі 1493 суб'екта гаспадарання. Праз мытную мяжу прайшло амаль 2,5 мільёна транспартных сродкаў усіх відаў. Пры гэтым было перамешчана больш за 17 мільёнаў тонн тавараў. За справаздачны перыяд перасякалі мяжу ЕАЭС больш за 5 мільёнаў 120 тысяч фізычных асоб. Службовымі асобамі мытні складзена 5700 пратаколаў, а аб адміністрацыйных правапарушэннях узбужана 47 крымінальных спраў. Канфіскавана тавараў на суму больш за 16 мільёнаў рублёў, што на 68% больш у параўнанні з 2015 годам. Паважаныя слухачы, звяртаю вашу ўвагу, што начальнікам мытнага паста Бераставіца Гродзенскай рэгіянальнай мытні 17 студзеня гэтага года прызначаны саветнік мытнай службы 3-га рангу Ігар Степанчук. У мытныя органы Ігар Валентінавіч прыйшоў у 1997 годзе. Пачынаў службу з пасады інспектара. У 2012 годзе стаў намеснікам начальніка мытнага паста Бераставіца. А зараз інфармацыя з залы суда. Вінаватым у пагрозе забойствам суд прызнаў грамадзяніна Г. жыхара аграгарадка Пархімаўцы. Суд устанавіў, што ў ліпені мінулого года абвінавачваемы знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення і зайшоў у двор да аднавяскоўца Л. Грамадзянін сядзеў за сталом разам з грамадзянкай С. У ходзе ўзнікшага канфлікту грамадзянін Г. схапіў нож, які ляжаў на стале, і пагражаў забойствам. Гаспадары яго госця замкнуліся ў доме і выклікалі міліцыю. Абвінавачваемы ў гэты час стукаў дзверы і вокны, зламаў дзвярную ручку і працягваў пагражаць расправай. У пацярпелых меліся ўсе падставы баяцца яе ажыццяўленнем. Суд прызнаў грамадзяніна Г. вінаватым і вызначыў пакаранне ў выглядзе арышту тэрмінам на 3 месяцы. Па месцы адбыцця пакарання да яго будзе ўжыта прымусовае лячэнне ад хранічнага алкагалізму. Пакаранне ў выглядзе арышту тэрмінам на 3 месяцы па прыгаворы суда атрымаў і грамадзянін В. жыхар горада Гродна. У верасні мінулого года ён скраў у інтэрнаце ААТ Бераставіцкая ПМК 141 планшэт, які належаў грамадзяніну К, і схаваў яго ў кустах каля інтэрната. На падазрэнні пацярпелага, што гэта ён узяў планшэт, абвінавачваемы адказаў катэгарычнай адмовай і, больш таго, ударыў яго бутэлькай па галаве. Ацаніўшы доказы па справе, суд кваліфікаваў яго дзеянні як таемны крадзёж маёмасці, які здзейснены паўторна з пранікненнем у жыллё. У судзе Бераставіцкага раёна таксама разгледжана грамадзянская справа па іску аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама ў інтарэсах непаўналетняга Я да грамадзян Я і Б а пазбаўленні бацькоўскіх правоў. У маі мінулого года рашэннем камісіі па справах непаўналетніх дзіця было прызнана маючым патрэбу ў дзяржаўнай абароне, адабрана ў бацькоў і змешчана ў замяшчальную сям'ю. Адказнікі з выкананнем плана абароны правоў і законных інтарэсаў свайго дзіцяці не справіліся. Мае запазычанасць па расходах на ўтрыманне сына, працягваюць злоўжываць спіртнымі напоямі. Суд вырашыў пазбавіць бацькоўскіх правоў грамадзянку Я і грамадзяніна Б, перадаць дзіця у прыёмную сям'ю і працягваць спагнанне з адказчыкаў выдаткаў на ўтрыманне сына. Халадавыя траўмы можна атрымаць як пры мінусавой, так і пры нулявой тэмпературы. Заканамерна, чым ніжэй тэмпература, тым цяжэйшыя абмарожванні. Моцны вецер, павышаная вільготнасць паветра таксама могуць пашкодзіць тканкі. Холодовым травмам и ускладанням содейнішае лёгкае ці вільготнае адзенне, цесны ці прамоклы абутак, а таксама слабая супраціўляемасць арганізма і парушэнне тэрмарэгуляцыі пад уплывам галадання, стамлення альбо алкагольнага ап'янення. Як супрацьстаяць холаду? Аб гэтым сёння ў эфіры раскажа спецыяліст, валіолаг цэнтральнай раённай бальніцы Надзея Леська, якое і перадаю микрофон.
Переохлаждение – это сильное охлаждение организма, приводящее к различным заболеваниям и даже смерти. Охлаждение головного мозга ниже 27 градусов приводит к холодовому наркозу с резким угнетением дыхательного и сосудодвигательного центра, а в последующем к смертельному исходу. Отморожение – это повреждение ткани под действием низких температур, которому чаще всего подвергаются выступающие части тела – пальцы, рук и ног, нос, щеки, ушные раковины, в результате чего возникает побледнение кожи, потеря чувствительности. Кожа холодная на ощупь, нечувствительная, кажется окаменевшей, при уколе иглой капля крови отсутствует. Когда начинаем согревать пострадавшего, у него возникает сильная боль, отек, могут быть пузыри, потеря чувствительности кожи, омертвение тканей. Большинство отморожений у взрослых происходит в состоянии алкогольного опьянения, до 90% случаев. У детей, как правило, отморожение обусловлено длительным пребыванием на холоде и не по сезону одетой, легкой и тесной одежде и обуви, также из-за оставленных открытыми в период крайне низких температур зон лица и ушных раковин. Отморожению способствуют такие факторы, как адинамия, то есть отсутствие движений, чрезмерное курение, перенесенные ранее отморожения, нарушение кровоснабжения конечностей вследствие хронических сосудистых заболеваний, физическая усталость, истощение. Тяжесть поражения самым непосредственным образом зависит от погодных условий, температуры воздуха, скорости ветра, влажности. При оказании первой помощи необходимо восстановить кровообращение в поврежденных тканях постепенным согреванием, которое достигается применением теплой одежды, теплоизолирующих повязок. Нельзя использовать для согревания растирания снегом, так как его кристаллы легко травмируют кожу, уже поврежденную при замерзании. Пострадавшего человека нужно доставить в теплое помещение, переодеть в сухую одежду, напоить горячим сладким чаем, укутать одеялами. При глубоких отморожениях необходимо обеспечить его транспортировку в медицинское учреждение. В холодную погоду надевайте теплую, не тесную одежду и обувь, а в сильный мороз требуются валенки, шерстяные носки. На улицу в морозную погоду следует выходить в свободной, многослойной одежде, надевать пальто и под него два свитера, на ноги две пары носков, так как воздух сохраняет тепло именно между слоями одежды. Обувь должна быть свободной и сухой. Не забудьте спрятать выступающие части тела, лицо. Надевайте варежки, периодически ощупывайте нос, уши, пальцы рук, ведь боль на начальных стадиях отморожения может отсутствовать. Дышите носом. Это предупредит переохлаждение дыхательных путей и убережет от ангины бронхитов. В морозную погоду откажитесь от курения. Табак способствует спазму в капиллярах пальцев, что приводит к уменьшению кровообращения в области верхних и нижних конечностей. Не употребляйте спиртные напитки. Алкоголь вызывает эйфорию с неадекватной реакцией на холод. Около 90% больных, поступивших в лечебное учреждение с отморожением, находились в состоянии алкогольного опьянения. Не используйте кремы для лица, особенно увлажняющие, так как они усиливают риск отморожения. Отпуская ребенка в мороз гулять на улицу, помните, что ему нужно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. Не гуляйте в мороз на голодный желудок, так как вашему организму потребуется большое количество энергии, чтобы побороть холод. Тем, кто ранее перенес отморожение, нужно быть особенно осторожными. Если вы почувствовали, что ваши руки и ноги мерзнут, сразу начинайте их разминать и зайдите в любое теплое помещение. Магазин, кафе, подъезд, все, что есть поблизости, для согревания. Берегите себя и будьте внимательны при нахождении на улице в холодную погоду.
Вы слухали валиолога Центральной районной больницы Надею Леська. И еще, поважанные слухачи, зверните увагу, как не захворать острыми респираторными инфекциями и гриппом, необходимо умацовывать и загартовывать свой организм. А это, перш за все, высыпаться, заховывать режим працы и отпочинку. Уключайте у рацион продукты, что утрымливают витамины А и С, цинк и кальций. Это цитрусовые, киви, солодкий перец, молочные и кисломолочные выробы, твердые сыры, рыбу, яловичину, моркву и иншие. Бережите свое здоровье. И на этом, поважанные сябры, усе новины и усе поведомления. Вы слухали выпуск программы Бераставицкого радио.